Du lytter til Perfekt Uperfekt, for folk, der er fedt op med forventninger, facader og frygt for fedt. Mit navn er Katrine Gissiker. Velkommen til. Velkommen til dig, Marco Grimnitz.
Tak.
Du skulle skal sige noget. Den kan ikke høre dit den ikke. Tak fordi at du ville komme til København. For kun for min skyld. Du skulle ingen andre ting.
Nej, overhovedet. Ej, jeg kom.
Måske.
Vi fandt ud af det.
Ja.
Ja.
Men
tak. I måtte være her.
Ja, du kommer i hvert fald fra Fyn i den her omgang. Kan du fortælle lidt sådan, måske bare noget praktisk om dig selv, og så skal vi nok work our way in.
Ja. Jamen, jeg hedder Marco, og det er meget praktisk. Så er jeg
det var
gift.
Det. Tak for i dag.
Jeg er gift med en sød kone, har en søn på 5. Vi bor i en lille bondehytte på Fyn, midlertidigt. Jeg er egentlig flyttet fra København her i efteråret. Og ja, der bor vi, og er begge to lige nu arbejdsløse. Jeg arbejder som skuespiller på et tidspunkt, håber jeg. Og lige nu bare mig, og så er jeg uddannet lærer også.
Lærer og skuespiller.
Lærer og skuespiller, fotograf. Jeg ved ikke rigtigt, jeg er lidt mange ting.
Ja. Du har mange hatte, og far.
Ja, og far.
I havde et barn?
Vi har et barn, en et lille barn. Dreng på 5.
Nå. No.
Ja.
Nice.
Og jeg så er adopteret jo.
Ja.
Ja.
Det er jo nok i hvert fald det, vi skal snakke lidt om,
ja.
At du er adopteret.
Ja.
Og hvad det så har med sig af alle mulige følelsesmæssige lorte ting. Men hvor er du sådan oprindeligt fra? Hvis man kigger på dig, så er du jo ikke helt hvid.
Nej.
Det, må man sige det sådan?
Ja.
Det er fordi, du kalder dig selv brun.
Ja,
jeg har lært, at man ikke må sige brun. Og så er helt...
Er det rigtigt?
Man må ikke sige sort, man må ikke sige brun, og man må ikke sige N-ordet, og man må ikke sige noget.
Man må gerne kalde mig brun.
Okay.
Fordi det er den der neutrale beskrivelse, som alle prøver at gå efter at finde den rigtige.
Okay.
Det ændrer sig sikkert om 10 år, så kalder vi det noget andet. Men jeg er okay med, at jeg kalder
mørke
mig brun.
Beige.
Ja.
du
Mariah Carey beige.
Ja.
Er også
den er
en
god.
Titel. Ja. Jeg har prøvet før. Men jeg er brun og adopteret fra Colombia. Vokset op i en lille bitte by uden for Roskilde, der hedder Gævninge. I et meget lille og meget sådan dansk miljø, tror jeg vil kalde det.
Og hvad er historien om det der med at blive adopteret? Sidder jeg, og det lyder som et dumt spørgsmål, for jeg ved udmærket, hvad svaret er.
Men... Jamen, det er sjovt, du siger det, fordi det er nemlig rigtig mange, der tænker, vi ved godt, hvordan det er, det der med adoption. Men det er det jo også meget praktisk. Det er et barn, der bliver
købt.
Skal man passe på, at man siger det, der er nogen, der ikke synes om. Vi er nemlig ikke så enige i adoptionsmiljøet
hvordan
vi har det med det der med, om man er købt eller ej. Men jeg synes godt, man kan sige, at jeg er købt. Mm-hmm. Jeg er i hvert fald formidlet med penge fra en organisation og et børnehjem i Colombia til Danmark i 84 med en flot orange-gul flyver, som lander i København et sted i februar 23. tror jeg. Jeg er jo en del af en lille skare colombianere i Danmark, der er sådan de fleste genkender jo nok adopteret som enten fra Sydamerika eller fra Sydkorea, er der rigtig mange i Danmark. Og fra Indien og Sri Lanka er vi rigtig mange. Men vi som adopterede er jo fra hele verden i virkeligheden. Ikke? Der har også været en trend omkring Afrika i rigtig mange år.
En trend?
Jamen det tør jeg godt kalde.
Det er forfærdeligt, men ja.
Men jamen Angelina Jolie og Brad var jo nogle trendsetter på det område der, Madonna, og herhjemme så havde vi også en film, der hedder Den Eneste Ene, hvor at Mgala jo romantiserede,
ja,
lige præcis, romantiserede det her.
Kamala,
ja.
Yeah.
Hun blev ligesom et billede på en succesfuld adoption, og adoption er jo for nogen løsningen... primært på barnløshed i Danmark for vestlige barnløse. Og det har det været i mange år, og det har gået som branchen jo nu er, og det er en branche. Og i dag er den så lidt truet, den her branche, fordi at fertilitets...
vi får dårligere og dårligere fertilitet.
Ja, ja, men så er mulighederne for at blive kunstigt befrugtet, og mulighederne for at skabe eget barn, er jo blevet flere og flere, så langt ud, at man nu kan få tage til Rusland og få lavet et barn med morens egen æg og farens sæd, finde en russisk kvinde, der vil bære det, og så kan man få sit barn.
Som rumor.
Ja, og så kan man få sit eget barn tilbage.
Det er helt absurd.
Det er helt absurd. Men det er bare for at sige, jamen, vi bevæger os hele tiden i en retning af, at vi prøver sådan med medicin og med lægevidenskaben at komme så tæt på at kunne lave på alle, lige meget hvor svært det nu skal være, så kan vi lave vores eget barn, for det er det, vi allerhelst vil.
Mm.
Altså det, og det kan jeg godt forstå, man gerne vil. Man gerne gøre det, der er mest naturligt, at få sit eget barn. Men det har man ikke kun i mange år, og i den periode, der var der jo så det næste bedste valg, eller i hvert fald sidste valget, oplever vi nogle gange, at man adapterer. Fordi nogle kan det jo ikke lade sig gøre. Nogle gange så kan mor ikke, og nogle gange så kan far ikke, og så har forældrene så haft den mulighed, at de kunne adaptere.
Mm.
Det var en lang introduktion til, at jeg er adapteret.
Jamen, det er så fint.
Men det er det, jeg er. Jeg er et produkt af barnløshed. Og det er et livsvilkår.
Ja.
Og så er jeg et produkt af, at der er nogen, der ikke har kunne have mig et sted i Colombia. En kvinde og en mand, som skabte mig.
Mm. Og det så spørger om det hårde spørgsmål. Kunne de ikke have dig, eller ville de ikke have dig?
Det ved jeg ikke.
Mm.
Jeg er hittebarn.
Og hvad betyder hittebarn?
Jamen, det betyder, at jeg... For mig betyder det, at jeg i mine adoptionspapirer, som 25-årig, tror jeg var, der kunne jeg søge aktindsigt i min adoptionssag.
Mm-hmm.
Man skulle have en bestemt alder dengang. Og jeg havde indtil den dag faktisk haft en fortælling, der hedder jeg... At der var en fortælling, den er lang, så den vil jeg ikke gå ind i, men jeg havde en fortælling omkring, hvordan jeg kom til Danmark. En romantisk fortælling om nogen... Om at min mor havde båret mig ind på børnehjemmet, og at jeg havde været der i en care-off. En care-off adoptionsselskabet boet på børnehjemmet, men været i familiefosterpleje derovre. I stedet for at være på børnehjemmet som de andre børn, så var jeg blevet kommet ind hos en familie, som havde taget sig af mig.
Okay.
Så jeg havde fået kærlighed den vej. Jeg havde fået en masse smykker, som blev taget fra mig i 12'en, da jeg skulle til Danmark, og ombord på flyet blev jeg velsignet af 13 præstemunker. Det var sådan en lang historie omkring, hvordan jeg kom til Danmark, og hvor velsignet et barn jeg var. Og det er en historie, mine forældre også fortalte mig, som jeg også forsøgte at genkende i mine papirer. Men i mine papirer stod der bare, jeg er hittet barn.
Mm.
Og det betyder, at jeg er blevet hittet, jeg er blevet fundet.
Så man aner ikke, hvad der er sket?
Man ved ingenting. Der er ingenting om mig. Og det kan være, at jeg er blevet beskrevet som hittebarn for at beskytte min mor. Og at noget af den fortælling, som var meget kort nu, at den er sand.
Mm-hmm.
Men det kan også være, at det ikke er sandt. For det er der så bare rigtig mange andre ting, der peger på, at der er andre, der har den samme fortælling, som jeg har.
Mm-hmm.
Den samme romantiske fortælling, som jeg har. Hvor de finder ud af, at det bare aldrig har været sandt.
Mm.
Jeg kommer altid til at ryste en lille smule, når jeg fortæller om det, fordi det bliver sådan, på en eller anden måde, så bliver det er sådan et mærkeligt smertested i mig, hvor jeg stadigvæk selv er meget splittet omkring, hvad jeg skal tro på, for jeg vil nogen gerne tro på mine forældres fortælling, fordi jeg holder meget af mine forældre, adoptivforældre. Men der er også noget i det, der bliver sådan et stort bedrag, som har rystet mig meget.
Så det er sådan et dobbelt svigt?
Ja.
Altså, svigt, det første svigt er, at man bliver valgt fra eller givet væk af sine forældre.
Ja.
Og så det andet er, at man bliver bildet nøgen ind.
Ja.
Går ud fra.
Og fordi at i papirerne står der så, at mine forældre ikke har et navn. At de så ikke vil kendes ved mig.
Mm.
Og selvom jeg i dag ville søge information, så ville det være enormt svært for mig, fordi at min mor er også beskyttet. Af den kolumbianske regering. Faktisk så skal vi begge to på samme tid ønske at finde hinanden, for at der er en mulighed for, at regeringen, eller at, lad os kalde det,
vi kalde,
ja, at, vi, at myndighederne giver os lov til at finde hinanden. Så det ved jeg jo heller ikke, om hun ville have lyst til.
Mm.
Ja, skal jeg lige se, lige tilbage på sporet. Men i hvert fald så...
Ved du, hvor du blev fundet henne?
Nej, det ved jeg ikke. Jeg har jo skrevet... jeg skriver på en forestilling, hvor jeg behandler det her. Der går jeg lidt ud i nogle tangenter i forhold til, ligesom, hvad er det... Hvad er det for nogle tanker, der sætter i gang, når man ikke ved, hvor man kommer fra? Så spejler man sig ved de historier, man så hører om folk, der er blevet fundet.
Og for at fylde hullerne ud?
Bare for at fylde hullerne ud.
Ja.
Det, jeg har fået at vide, er, det er højst sandsynligt, at i den tid, hvor jeg blev adopteret fra Colombia, der var det meget normalt, at de fattige kvinder blev gravide ved et uheld, og ikke kunne få lov til at beholde deres børn, fordi de enten ikke havde råd, fordi deres familie ikke tillod det, fordi at det ikke var velset, at man var gravid uden for ægteskab. Alle de her klassiske, man godt kender. Og at de så, for at undgå skammen, fødte i hemmelighed og afleverede deres børn i skraldespandene på containerne uden for børnehjemmene i håb om, at barnet blev fundet. Eller...
Af børnehjemmet.
Af børnehjemmet. Eller i container, ja, eller i container i byen, for andre fandt barnet og førte barnet til børnehjemmene.
For ikke selv at gå ind og gøre det.
Så det, der så blev til børnelemmen.
Børnelemmen?
Ja, det var sådan en ting, en mekanisme, man i Sydkorea her, eller havde, det har jeg faktisk ikke styr på, men man også i Tyskland på et tidspunkt for nogle år siden eksperimenterede med, at i stedet for at børn blev fundet i kloakker eller i skraldespanden, når unge mødre fødte deres børn, og ikke skammede sig over det, eller ikke kunne få lov til at beholde børnene, så fandt man på, at man kunne lave en børnelem, hvor de sådan helt uden problemer kunne lægge barnet, og så
blev... En pakkeboks
på sygehusene, og så kunne de aflevere dem.
No strings attached,
nothing. Barnet kom bare ind, og så blev det taget i varetægt der.
Det er selvfølgelig bedre end en container.
Ja, yeah. Er det det?
Sige? Er det det?
Altså, det er jo samme funktion.
Ja.
Barnet skal jo ikke lægge sig i containeren, håber man på.
Børnelemmen, hold da op.
Ja. Børneskuffen, det har mange navne. Men det var sådan en, jeg havnede i. Og så bliver man så, når man så ikke har nogen... Det tror jeg, det er sådan en, jeg har havnet i. Eller også har min mor afleveret mig og sagt, jeg cutter forbindelsen her, og ønsker mit barn et liv. Mm. Et andet liv. Og det er så det, man bearbejder som adopteret på forskellige måder. Nogen er bare lykkelige over, at de har fået muligheden for at komme til Danmark.
Mm.
Det er jeg også. Fordi ellers ville jeg ikke kunne sidde og dele det, jeg deler nu. Eller så ville jeg ikke have det, jeg har nu. Det er jeg godt klar over. Men bagsiden af den er, at vi også mange af os er født med sådan en... Er vokset op med sådan en følelse af, at jeg skulle være taknemmelig for rigtig mange ting.
Et pres.
Mm. For at levere. Og for at være et...
Hvad er det gode barn?
Hvad er det gode barn? Hvad er det
barn?
Hvad er det værd?
Ja.
For forud for min proces at blive født og være i Colombia, bum, bum, bum. Så mine forældre har jo været igennem et langt forløb, som kun er blevet længere i dag, hvor de skulle godkendes, hvad de skulle betales, spidsen af en jetjær, eller dengang var det vist bare en folkevogn, folkevogns stationcars pris. Mm. For at få
mig... svarer nok til det samme i dag.
Ja, yeah, tror jeg også. Det er sådan 300-400.000 mindst, ikke?
Og 300-400.000?
Ja.
Wow.
Løber det jo op i, når man skal betale.
Det med, ja. Og før det har de vel været igennem en proces af at prøve at få børn, går jeg ud fra.
Ja, mine forældre havde ikke, fordi min mor hun kunne ikke, men det har andre. Der går jo, så er der jo reagensglas og alle de andre processer, som de har været igennem først. Og så kommer de så dertil.
Mhm.
Hvor de så til sidst adopterer, medmindre de opgiver det.
Ja.
Og det er der også
så der kan man godt føle sig som en sidste udvej. Eller måske ikke bare føle, men at man er det.
Man er den sidste udvej, ikke?
Mm. Det er sådan, det der med at være uønsket, det er sådan helt... det er næsten så sådan på vidt, som det kan blive. Ja. Eller sådan, ikke?
det kan i hvert fald være en meget, det kan være en meget sort-hvid, et meget sort-hvidt hul at falde i.
Ja.
Og det er jo det, der er. Og det, som jeg synes, at man som ikke adapteret, kunne jeg godt tænke mig, at man havde en forståelse for, at det er bare et meget nemt sted at falde i at være sort-hvid. For jeg kan tit få at vide, Marco, lad være med at være så sort-hvid. Det behøver ikke være så hårdt. Lad være med at være et offer for din adoption. Men når jeg nu er det...
Man er jo et offer for det.
Ja, det er det.
Altså, det er jo fact.
Det er jo fact, at jeg ikke selv har valgt at blive bortadopteret.
Det er en omstændighed.
Det er en omstændighed. Mm. Det er ligesom omstændigheden for mit liv, eller for min eksistens. Så selvfølgelig er det et sted, at jeg kan ryge i.
Mm.
Og det gør jeg, når livet... når livet ændrer sig voldsomt, når jeg bliver far, når jeg bliver gift, når jeg første gang bliver forelsket, når mine forældre bliver skilt, når jeg begynder i skole, min første skoledag, kan jeg huske, jeg var i børnehaveklassen, at der er nogen, der spørger mig, hvor kommer du fra?
Mm.
Og så er jeg jo, hvor gammel man der, 6 år eller sådan noget.
Mm.
For jeg har sagt, Colombia er mit land. Og jeg mener selvfølgelig, at jeg kommer fra Colombia. Og der er en af mine klassekammerater, der siger, du ejer ikke noget land. Du skal ikke tro, at du ejer noget land. Så nu husker jeg, at han snakkede meget voksen. Mm-hmm. Ikke? Det gør han jo ikke, men han får ligesom slags en stemning af, at du skal ikke tro, at du er noget.
Mm-hmm.
Allerede der var det sådan, dig der,
ja.
Special kid, du skal ikke tro, at du er noget.
Så du har været anderledes?
Jeg har altid været anderledes.
Altså, det kan man sige, det der med, når man har en anderledes hudfarve, så kan det ikke rigtig skjules.
Nej, og jeg har ikke ønsket at være anderledes.
Mm-hmm.
Men er blevet tit, ofte blevet sådan konfronteret på nogle nederen måder med at være anderledes.
Mm. Ja. Som hvad, for eksempel?
Jeg kan huske, jeg var til halvfest en gang. Springer vi lige nogle år, men jeg var til halvfest i, det er også lige meget, Ejby, tror jeg, det hed dengang, på Sjælland, hvor at jeg dansede rundt til noget blue, Eiffel 65, og alle mulige ting, og jeg var rigtig god til dans. Jeg har altid været rigtig god til dans. Og jeg havde en kammerat, som var adopteret fra Sri Lanka, og vi var rigtig gode til at dans. Vi elskede at dans, og vi fyrede den af på dansegulvet. Og der var rigtig mange, der så på os og synes, at det var spændende, at vi dansede så godt.
Mm-hmm.
Særligt damerne, pigerne, dengang var de bare, synes, at det var fedt at danse med os, fordi vi dansede bare.
Mm.
Og vi var ikke sådan forfængelige omkring det, eller bange for det, eller sådan, vi havde ikke sådan en, vi var ikke bange for at danse.
Ikke sådan at spille smart,
nej, eller noget,
jeg skal i hvert fald ikke danse.
Nej, vi dansede bare med at være og danse, og det var sådan et frirum for os, skal jeg huske, som kulturelt jo gav rigtig god mening for os i dag. Eller begge to i dag, at vi sådan, det er en del af vores kultur at være sådan.
Det ligger simpelthen i DNA'et.
Ja, det ligger det måske.
Mm.
Så pludselig, så uden at selv at have opdaget det, så kommer der en kvinde hen til os og siger, I skal hjem nu. Og så kigger jeg op, så husker jeg det, som jeg kigger op, og så kan jeg bare se, at der står nogen og kigger rigtig ondt på mig. Der står drenge, som er meget ældre end mig, og kigger på mig, og kigger rigtig ondt på mig, og de siger, vi skal tage ud, når vi har ringet efter politiet.
Hvad?
I skal hjem.
Fordi jeg havde danset for godt?
Ja. Der var nogen, der havde følt sig troet af os, og der var nogle af vores venner, der havde været op og sige, vi har hørt nogen, der siger, at de vil tæve Marco. Og
nej!
Jo. Jeg tror, vi er 13-14 år, eller sådan noget på det tidspunkt.
Tror du ikke, det er, fordi de var misundelige over, at I stjal alle, alle dame opmærksomhed?
Det var sådan noget, men det var det, og så var det bare sådan en tid, hvor at, det ikke var særlig velset, og vi så meget anderledes ud, og ja, vi blev bare ofre for at være nemme at pege ud og sige, det er fordi de er,
det
er
dem der
perker, eller hvad de nu ville kalde os, ikke?
Mm.
Og så blev vi så eskorteret ud, og der var en politimand eller to. Jeg oplevede det jo som den helt store sirene, jeg ved ikke hvad. Jeg tror ikke, der har været så mange, vel, men eskorteret ud i en taxa. Ja, ja. Fordi der var blevet anmeldt, at at der var fare for
vold og overgreb. Og det var for at passe på jer?
Det var for at passe på os.
Okay. Men hvad føles også sådan? Altså, føles det som om, de kommer og passede på jer?
Eller ja, det gjorde det. Altså, det føles, men det føles meget voldsomt for mig. Jeg kan huske, jeg var sådan helt, jeg var helt overrasket over, at nogen så på mig sådan der. Mm. Fordi jeg så mig ikke selv sådan der.
Mm.
Hvilket også er en del af adoptionen. Jeg så ikke mig selv som værende andet end min ven Kasper, som var helt hvid. Min bedste ven.
Mm.
Ham og jeg var det samme. Jeg var hvid.
Mm.
Det var kun momentvis, når jeg blev konfronteret hårdt med det, at jeg mærkede, at jeg var noget andet.
Mm.
Ellers så har jeg været... Så er jeg hvid indeni og brun udenpå.
Mm.
Det er ligesom... Det er...
Ja.
Og det oplevede jeg både, når jeg der i børnehaveklassen, der sagde, Colombia er mit land, det er bare noget, jeg sagde. Fordi det har jeg fået at vide.
Mm.
Det er sådan en fact, ligesom det, du sagde. Præsenter dig selv, Marco.
Mm.
Men det var bare sådan, at jeg har fået at vide. Mine forældre har aldrig sagt, det har aldrig været hemmeligt, at jeg var adopteret. Men når man spejler sig i det, der er omkring en, og at alting er helt dansk hvidt, så føler man sig, og bliver man også hvid.
Mm. Ja.
Så, ja, det der med at... Og, ja... Det har jeg også skrevet om, og jeg har også snakket med rigtig mange, der betyder det stadigvæk. Når vi kigger i spejlet, så kan vi sådan, synes, det er meget mærkeligt, det der med at kigge sig i spejlet og se. Komme ud fra en hverdag, hvor man har mødt sine venner og siddet på studiet, og Lynge og Peter og Lasse og Lasse og alle de andre der.
Mm.
Vi har hygget os, vi har siddet og snakket didaktik, og haft idræt, og kommer hjem og kigger sig i spejlet, og så pludselig står der sådan en brunt menneske og kigger tilbage på en.
Mm-hmm.
Og man tænker, jeg har ikke... Det kan jeg fandme ikke finde ud af det der, det er mig. Det er fandme mærkeligt. Sådan ser det ikke ud.
Så man kan slet ikke genkende
Nej.
Sig selv. Mm.
Og som voksen kan jeg huske, at jeg har vasket mig selv om aftenen. Hvis jeg har været rigtig ked af det, hvis jeg er blevet konfronteret med noget, hvis der er nogen, der har kaldt mig abe, eller hvis jeg er blevet kaldt nære, eller hvis jeg er blevet skældt ud, eller hvis min fodboldtræner har kaldt mig Nia Marco eller sådan noget, så er jeg kommet hjem og været så ked af det, og så har jeg ikke sagt noget til mine forældre nødvendigvis, eller så har jeg nogle af tingene fortrænger jeg. Og så er jeg gået og så har skrubbet mig selv, for jeg tænkte, jeg måtte kunne få det af, eller...
Når du skulle være farven af?
Ja, eller jeg har taget min Nivea-creme og sådan smurt den på i så tykt et lag, at jeg kunne...
Nå, du blev hvid af det.
Jeg blev hvid af det, eller sådan, ikke? Altså, man prøvede alle mulige ting... Det er ikke lang tid siden, at jeg købte et par blå kontaktlinser, fordi jeg bare i 33 år havde drømt om at have muligheden for det.
Mm.
Og så var der en temafest, eller et eller andet, hvor jeg tænkte, nu skal jeg prøve det.
Mm.
Og jeg blev så ked af det, da jeg så mig selv i blå øjne, for det var så grimt.
Mm.
Og det var så forkert. Og det var så... Det var bare så skuffende, at jeg ikke kunne være det der, eller at jeg kunne blive det.
Mm.
At det bare føltes så forkert, og så var alting bare forkert.
Mm.
Så var både det at være brun forkert, stadigvæk 33 år gammel dengang, og det at være hvid, det blev jeg aldrig.
Mm.
Og jeg tror, at det var lidt omkring der, at jeg fandt ud af, at det her er nødt til at se ind i.
Mm.
Og så var jeg heldigvis på et studie, hvor det handlede rigtig meget om at se ind. For at forstå sit eget følelsesliv.
Mm-hmm.
Og kunne arbejde med følelser, man gør som skuespiller. Og så...
Jeg skulle sige, det er skuespiller, så ja. Det er så ikke lærer.
Nej, det er så ikke lærer. Nej, der kigger man meget ud og kigger på,
ja.
på eleverne og kigger ind i dem i virkeligheden. Mm. Ikke? Og det har jeg også gjort i rigtig mange år, kigget ind i dem, og var rigtig god til at kigge ind i andre, fordi jeg kiggede rigtig meget på andre.
Mm.
Kiggede meget lidt ind i mig selv, tror jeg, i meget lang tid i mit liv. Og det er så åbnet op for det her i mit skuespiller... På min skuespilleruddannelse, så var det bare så overvældende. Altså, ja. Det var sådan, jeg sprang, jeg eksploderede ind i smertepunkter og dårlige følelser, og fandt ud af, at jeg måske faktisk havde følt det her i rigtig mange år, og min søn har også, ligesom jeg sagde før, det kommer i de her crossroads, man har, når man skifter bane i sit liv, bliver far.
Mm.
der havde jeg pludselig sådan, gud ja, dengang var der også en reaktion, der var helt vildt voldsom. Altså, min søn var den første, som jeg kunne kigge på, som jeg lignede mig.
Okay.
Det var mindblowing at kigge på et billede af sig selv som barn, og kigge på sin søn, og så bare sådan sige, fuck, det er vildt det her. Jeg kigger på mig selv, og jeg bliver konfronteret med det her lille barn, og jo mere jeg kigger på min søn nu, jo mere lykkelig bliver jeg, og mere sårbar bliver jeg, og mere ked af det bliver jeg, når jeg kigger på ham. Fordi at det barn, det er mig. Det kan jeg se, eller jeg kommer til at se på ham som mig selv. Og jeg ønsker på ingen måde, at han skal, at han skal opleve det, som jeg har oplevet.
Mm.
Og som ingen kan gøre for, at jeg har oplevet.
Mm-mm.
Det er ikke min mors skyld, altså min adoptiv mors skyld. Hun tror jeg har enormt svært ved at forholde til, at jeg snakker meget om adoption og... Og jeg er meget, beskæftiger mig meget med det, fordi hun føler meget skyld over, at jeg kan have det svært.
Mm.
Men det er jo ikke hendes skyld, og det er ikke min fars skyld, eller min adoptivfars skyld. Men jeg er bare et produkt af den her, af det her tidlige svigt. Jeg er et produkt af den her omstændighed, som du beskriver, ikke? Eller som du siger. Det er bare en...
Det er facts.
Det er bare facts. Så kan man som adopteret vælge at sige, gå ind og sige, jeg har det fint, som jeg har det.
Mm-hmm.
Og jeg er glad for, at jeg er 100% dansk. Eller man kan som mig sige, jeg kunne godt tænke at være både og.
Mm. Både og.
Ja. Yeah.
Det er jo mit yndlingsord.
Ja. Yeah.
Det der med, at man hele livet nærmest blevet lært, at du må vælge, det er enten eller.
Ja. Yeah.
Og jeg har de sidste, det ved ikke, 5 år eller sådan noget, så har jeg bare levet ud fra det der både og sådan noget. Ved, enten så har man en hund, eller så har man ikke en hund. Mm. Og så har jeg fundet ud af, nej, fordi jeg kan faktisk godt, hvis jeg, altså dem jeg bor sammen med, de vil gerne have en hund. Men du ved, så de har tiden, men de havde ikke pengene. Jeg havde pengene, men havde ikke tiden. Så købte jeg en hund, som så var deres, men som var derhjemme hos mig. Så det var også min hund. Så er sådan, okay, man kan da godt finde noget, du ved, en eller anden, hvor man får, jeg har både en hund og ikke en hund.
Ja.
Og så fandt jeg en kæreste, og så var det sådan, okay, men enten sammen kæreste, eller også så er man single. Og så fandt vi ud af, at der faktisk også er en anden mellemvej der, ikke? At man faktisk godt kan have en kæreste,
ja,
men stadig have noget frihed i forhold til sammen med andre.
Ja.
Det er sådan den måde, vi har valgt at gøre det på, ikke? Og sådan hele tiden tænke i, måske behøver det faktisk ikke at være, at du... Altså i det her tilfælde, enten er dansk eller er kolumbiansk. Er du begge dele?
Ja.
Ja. Så hvad tænker du så om alt det her med din søn? Er du gået rundt og bange for sådan på hans vegne, om han skal kaldes perker eller abe eller nier? Eller er der...
Ja, det kan jeg godt være. Altså det er jo så... Det er jo så min... Nu er jeg, det er jo her, hvor jeg sådan synes, at det, så bliver jeg også bare en far. Så jeg bliver bare en far, som har en søn, som har de ting, som jeg er bange for, at han skal slås med. Ligesom at der måske er nogen, der... hvis man er en tyk far, så kan man være bange for, at man ned over de gener, om ens barn også bliver tyk, og skal op, hvis man har haft det svært som tyk far, men så skal, at barnet skal slås med det, i stedet for, at man ønsker jo for så for barnet, at det skal acceptere sit liv som brunt.
Mm.
Eller at omverdenen skal acceptere sit liv som, hans liv som brunt, ikke?
Mm-hmm.
Eller tyk, eller... skilleret, eller whatever, hvad det nu er, ikke? At vi har ja, sådan stigmatiseret billeder på andre, som er sådan, du er forkert, eller du er rigtig, eller sådan. Jo, det er jeg virkelig bange for. Altså, jeg bliver rigtig nervøs for min søn, på min søns vegne, og for meget tit at vide af min rigtig, rigtig kloge kone, du må gerne lige være dig selv.
Mm.
Du må gerne lige være dig selv, fordi hvis du lægger alt det der over i din lille dreng, den er slet ikke klar til endnu.
Mm.
Og hvad nu, hvis det ikke bliver?
Ja, det kan jo godt være en katastrofering. Altså, at tiden har ændret sig, siden du var barn.
Ja.
Måske.
Ja, det vil jeg jo håbe. Det vil jeg jo, og det, jeg gør jo alt, hvad jeg kan for ligesom at prøve at ændre det, ikke? Altså, uden at komme til at ændre ham, så skal jeg prøve at ændre alting omkring ham. Meget, ja. Tror jeg, typisk forældreagtigt, ikke? Men jeg er vildt bange for, at han skal møde noget. Jeg hører jo det mest hjerteskærende historie. Hjerteskærende. Jeg har hørt, det er sådan en pige, som kommer hjem til sin mor, som er adopteret også. Brun fra Sri Lanka. Hun kommer hjem, og hun har fået at vide af sine venner i børnehaven, at hun må altså ikke være Elsa.
For Frost?
Ja, for Frost, fordi hun er brun. Du kan ikke være Elsa. Hvor jeg bare sådan siger, okay, der går jeg i panik. Den dag går jeg fuldstændig i panik, og det er jo ikke engang mit barn, vel? Men jeg går faktisk rigtig meget i panik, fordi jeg tænker sådan, okay, det er nu, det sker.
Mm.
Det der, det var det, jeg... Det er det, når min kone siger, bliv dig selv, Marco, bliv dig selv.
Mm.
Så siger jeg til hende, jamen det er jo lige det der. Det er jo det der, jeg vil ændre. Det, mm. hvis det sker for hende, hun er også 5 år, eller sådan noget, så...
Det sker det også
for, så sker det også for min søn, det er jeg bange for, fordi så er der jo ikke ændret noget.
Mm.
Så må jeg handle hurtigere, eller sådan, ikke? Men... Er man i dag, i 2020... Lortår. Er man...
Lortår, 2020?
Det
har jeg slet ikke hørt nogen sige nogensinde.
Er det rigtigt? Ej, det er rigtigt.
Det er for sjovt.
Det vil vi godt vel se det sammen. Ja. Vi tænker det alle sammen.
Ja.
Og mimrer det lidt for os selv.
Mm.
Også et godt år. Det er også et godt år. Husk at putte
krømme. Lortår, punktum.
Vi kan også putte krømme på lorten. Ikke? Nej, men at vi så at den her pige skal opleve det,
mm.
og så tidligt blive konfronteret med, at hun ikke er, hun kan være
hun
en Elsa.
Hun er anderledes, ja.
Hvor
og det vil der nok være flere, altså mange ting. Men det er sådan, hvis man har en dreng, der gerne vil have kjole på i skolen, altså, jeg tænker bare, det er overalt det der med, yeah. at man så skal passe ind på en eller anden måde.
Ja.
Det er forfærdeligt.
Og så er det der, man alligevel skal trække sig lidt tilbage og sige, okay, hvad gør man så med sit barn i den situation? Og det har jeg overhovedet ikke svaret på. Det ville jeg ønske, jeg havde. Ikke? Men jeg prøver at putte min tillid i, at der er nogen, der håndterer det for mig.
Mm.
At der findes nogle rigtig søde pædagoger, for det gør der bare. At de griber min søn, når han får at vide, at han ikke må være... Ja, det ved jeg jo, det er. En eller anden, ikke? Eller...
Hvis han heller ikke må være Elsa, så...
Ja, for eksempel. Hvis han ikke må være Elsa.
Ja.
Fordi jeg kan godt forstå, at børn er jo onde.
Mm-hmm.
Med hinanden, ikke? Barnlig ondskab er jo sådan noget real, noget reelt, vi snakker om, ikke? Altså at sige, ondskabsteori, den barnlige ondskab, ikke? Den er der jo bare. Altså, børn slår jo hinanden, og børn siger nogle ting ved hinanden, som ikke er funderet i noget fundamentalt eller ideologisk ondskab, men bare er ondskab. Fordi sådan er det bare. Det er ondt, det de siger.
Mm.
Og vi forstår det som ondt, og bliver ked af det, at vores børn skal opleve den ondskab, men børnene når måske ikke helt at fange. De bliver ked af det, ja.
Mm.
Men det er, fordi de ikke får lov til at klæde sig ud som den her Elsa.
Mm-hmm.
Men forstår de, at Elsa er hvid? Det er ikke sikkert.
Nej.
Men derfor skal vi jo stadigvæk...
Altså, jeg tænker også, at det kan være enormt frustrerende, ligesom det der, når du fortæller om det der med, at så det ligger nærmest på, på dine skuldre at skulle ændre hele verden til, at... det er et trygt og rart sted for din søn. Mm. At det er jo sådan en umulig kamp at tage. Og selvfølgelig så er der kampe, der giver mening at tage. Og det kunne være, altså hvis han kommer hjem og siger, at han vil være Elsa, men at der er en, der har sagt, at det må han ikke, så sørger du for at hjælpe ham med at være Elsa, eller hvad det nu kan være. Ikke? Altså det der med, at man siger, jamen, det er ikke, altså nu viser jeg, at det er ikke farligt, at der er nogen, der synes sådan og sådan. Eller man behøver ikke at gøre det, som andre siger.
Mm.
Medmindre det, du ved, de voksne siger, man ikke må eller andet, ikke? Men at det er sådan, at man går imod det. Og så kan man jo egentlig godt, tænker jeg i hvert fald, bygge en tolerance op, der er større. Altså, at man kan tåle flere af den her slags ting.
Mm.
Fordi vi kommer alle sammen ud for det på en eller anden måde, at der er nogen, som synes, at det, man gør eller siger eller er forkert, ikke?
Yeah.
Og prøv at forestille dig, hvis vi fandt ud af allerede, fra vi var børn, at... Jamen, det er ikke farligt. Det er ikke farligt, at den der person derovre siger, at du er grim, eller dum, eller tyk, eller hvad det nu kan være. Det er okay. Altså, at man stadig godt kan gøre alt, hvad man vil, og man ikke er begrænset. Du kan stadig tage det der kostyme på, selvom ham der synes, at det må man ikke, hvis man er dreng, eller hvad det nu kan være. Ikke? Altså,
ja.
Og der tænker jeg, at det starter fra en selv, ikke? At man skal finde ud af det selv,
ja.
Og finde ud af, hvordan man selv håndterer den der frygt for, hvad andre tænker.
I virkeligheden skal jeg også sige til min søn, du skal være i dig selv.
Mm.
Altså, bliv dig selv, Bille.
Mm.
at være Elsa, hvis du gerne vil være det. Mm-hmm. Og det prøver jeg også, men og det vil jeg også gerne. Mm. Og selvom jeg vil godt vide, at det er umuligt for et enkelt menneske at ændre hele verden, måske, og så tror jeg, det ligger lidt i ansvaret som forældre.
Det forældre, ja.
Man kan ikke lade være med at prøve at gøre det nemmere for ens barn at gøre det, og det er jo at være livsduelig. Ikke? Mm. Jeg tror også, at fordi jeg nu er også uddannet lærer, jo, så ser jeg også, mit barns sti. Mm. Fra der, hvor han er nu, til de børn, jeg har haft på efterskolen. Hvor jeg tænker, jeg vil gerne nå at sige alt det til mit barn. Jeg vil gerne nå at gøre alt det for mit barn. Så når det kommer på efterskole, så skal det ikke møde mig som efterskolelærer. Hvor at det først der føler, at det bliver helt, eller at barnet, at det ikke skal komme med og få sår og ar, eller være arret og såret, eller skulle fikses på en efterskole. Mm. Eller sådan, ja. Jeg synes bare, jeg møder rigtig mange unge mennesker, eller har mødt rigtig mange unge mennesker, som jeg skulle fikse.
Mm. Det kan man jo ikke.
Nej. Det kan man
ikke. Man kan prøve at støtte dem i, at de kan begynde at hjælpe sig selv.
Ja.
Men jeg tror også, det der er sådan en, jeg ved ikke, om man skal kalde en kulturfejl, eller altså sådan, generelt så ser vi det altid som om, at hvis ting går ondt, så er de dårlige.
Mm.
Altså at hele begrebet omkring at være curlingforældre,
ja.
Det forstår jeg godt. Det ser jeg som værende et produkt af, at vi tænker, at der må ikke være noget, der gør ondt.
Mm.
Der må ikke være noget ubehageligt.
Mm.
Og det er den samme som, du ved, at jeg skal sørge for, at hele verden, den bare er rar at være i, at mit barn aldrig nogensinde skal ud for noget, der er ubehageligt. Ikke?
Ja.
Og der kan man sige, at det kan også være en kæmpe fælde, ikke? Fordi hvis man ikke, hvis det bliver for ubehageligt, så kan man gøre skade osv. Men det der med at kunne øge ens tolerance, øge ens smertetærskel og følelsesmæssig smertetærskel, alle de ting, der gør, at man kan, at man ikke går i panik, og man sådan, hvis noget gør ondt, så gør det ondt. Men det, ikke, det behøver ikke at altså fylde meget mere, end hvad det egentlig er. Eller, altså den der slags, hvor jeg tænker, jamen dem, som hvis man vokser op hele livet, og er pakket ind i vat og beskyttet og så videre, så har man eddermame, så er det et kæmpe chok at komme ud i den virkelige verden. Mm. Eller, altså, jeg tænker, det ja.
Men det er nemlig noget af det, som jo så, når jeg så griber mig selv i at være den her vatterende far, der bare vatter af, ikke? Så ved jeg jo også, jeg har også en rationel side, som jo godt ved, at jamen, det nytter jo ikke noget.
Mm.
Altså, det nytter jo ikke noget. Og jeg tror også, min familie vil bekræfte mig i, at jeg ikke er sådan en vatfar. Jeg er ikke kun en vattefar, jeg er også en far som vattefar. Vatterende far. Det andet, der kommer til at lyde i retning af noget vatpik, som også er et åndssvagt udtryk.
Mm-hmm.
Nå, men i hvert fald så er jeg jo også en far, som forsøger at lade mit barn stå selv.
Mm-hmm.
Altså, mit barn skal slå sig. Det der med, jeg begræder jo, at mit barn ikke har klatret i træer nu. Det har han ikke. Han har boet i byen, han har klatret i træ. Han er heldigvis faldet ned fra en lejeborg og sådan noget.
Åh, det var godt.
Må gerne slå sig og sådan noget. Det er jo ikke, sådan pakker jeg ham ikke ind. Men det er en ting. Det andet, jeg synes, han skal... Jeg håber, at jeg kan give ham, som jeg ikke synes, jeg selv har fået, eller sådan, som jeg synes er en del af det, vi skal udvikle os hen imod, det sprog.
Mm-hmm.
Altså det der både og, synes jeg, er jo et nyt sprog, for mig i hvert fald, som jeg synes, man kan overføre til alt muligt. Ikke? Både snart ved hund og kat for noget tid siden. Men det der med, at man kan sige, jeg er både og jeg vil både og have, eller jeg vil forsøge at være begge dele, eller jeg vil gerne både have mor og far, det vil kunne løse rigtig mange ting, ikke? Også i skilsmissefamilier. Ikke? Jeg vælger både mor og far.
Mm.
Altså, de må vælge, hvad de vil, men de kan ikke bestemme, at jeg skal vælge enten eller.
Mm.
Jeg vælger både og. Jeg vælger både et liv som far og som singlefar, fordi jeg er nødt til at gå fra min kone. Altså, familiefar og singlefar, det er det, jeg mener. jeg gør både og. Jeg kan godt være en familiefar, selvom jeg er blevet skilt fra min kone. Det er jeg ikke, men det er også en ting, som jeg møder rigtig mange enige fædre, som slås med. Altså, hvad gør vi nu?
Mm.
Nu svigtede jeg som familiefar. Kan jeg så godt stadigvæk være far, kærlig far? Eller skal jeg være noget andet? Hvad for en far bliver jeg så? Anna, det kan du godt. Du kan både være far, ham der finder den nye kæreste, den nye kærlighed og alt muligt. Mm. Og som mand, jeg kan godt være både mand, nu laver jeg gåsøjne, det kan man ikke se, men jeg kan både eje min arv, min historiske arv, og mit historiske billede af, hvad en mand er, og adaptere ind i en ny følsom mand.
Mm-hmm.
Det, der bare mangler i den nye følsom mand, er et sprog.
Ja.
Det sprog, som vi ikke har skabt for de mænd, som alle som siger, jeg hørte det på samtlige af dine podcast, også med mænd, der siger, det er svært. Mm. Svært at snakke om de der følelser.
Mm.
Selv dem, der gerne vil, synes det er svært at snakke om dem.
Ja, for hvordan gør man det?
Ja.
Det har vi jo ikke lært.
Nej.
Nej.
Vi har ikke lært det, og vi tror, der er nogen, der er bedre til det end os mænd.
Mm.
Vi tror, kvinderne er bedre til det. Og den floskel er jo også med til at gøre det sværere. Mm. Fordi der er der lige så mange kvinder, der ikke er særlig gode til at snakke om deres følelser.
Mm.
Jeg tror, det er virkelig... hvad skal jeg sige? Jeg selv er i hvert fald kommet til den erkendelse, at hvis jeg skal både være mig ærlig ved, eller sådan autentisk over for mig selv, så er jeg nødt til at prøve at lave et sprog. Jeg er nødt til at kaste mig ud i at formulere det selv.
Mm. Det er jo,
jeg kan ikke vente på, at der kommer nogen,
der
laver
det. Det er jo selv at eksperimentere indtil der er noget, hvor man tænker, det giver faktisk mening. Det passer nogenlunde til, hvad det er, jeg prøver at sige, eller hvordan jeg har det.
Jeg tror fejl i det. Jeg tror fejl i at sige noget brøvl.
Ja.
Simpelthen, ikke?
Eller sige, jeg har det sådan her. Nej, det er faktisk ikke sådan. Det er sådan her.
Lige præcis.
Og så videre.
Og det, at det ikke behøves være så specifikt, det der med følelserne.
Mm.
Ikke? Altså, det er pissesvært at rumme og ramme ind. Jeg havde en lang periode, hvor mine følelser var lyde.
Mm-hmm.
Det har jeg stadigvæk, ikke? Også på skuespiluddannelsen, hvor det handlede rigtig meget om at sige, hvordan har du det?
Mm-hmm.
Det er sådan en teknik, der hedder Meisner, hvor man sådan siger, hvordan har du det? Sig, hvordan har du det lige nu? Hvad er din følelse? Jeg er vred. Jamen, det er noget andet, Marco. Det skal være mere nuanceret.
Ja.
Sådan her.
Ej. Nå, det er min følelse. Det er den slags lyd.
Ja. Mm-hmm. Sådan lyd, ikke? Det var min følelse. Og på et tidspunkt så fandt jeg ud af, at jeg er frustreret. Jeg bærer sorg. Jeg bærer nag. Jeg alle mulige ting, ikke?
Og magtesløs.
Jeg er magtesløs. Alle mulige ting, ikke?
Ja.
Og der var pludselig sådan et følelsessprog, som bare foldede sig ud for mig.
Mm-hmm.
Men jeg startede det sted, hvor jeg bare var, hvordan har du det? Fint.
Mm.
Hvad er fint? Det er okay. Hvad er okay? Det er okay.
Det brugte jeg også min højskole, det der. Bare blive ved med at bo ind, indtil, hvordan har du det egentlig?
Ja.
Jeg er pisse skuffet. Ja. Oh, okay, ja. Okay, men det er da ikke fint.
Det er lige præcis. Og hvad ligger der i den skuffelse? Der er... Jeg er sur.
Mm-hmm.
Hvem er du sur på? Jeg er sur på min mor. Mm. Okay. Hvorfor er du sur på hende? Hun har gjort mig ked af det.
Mm-hmm.
Sur, ked af det, frustreret.
Mm-hmm.
Det var et flot sprog. Det var et kæmpe sprog, ikke?
Ja.
For en lyd, eller som var en følelse, som var en mavepine, som var en vild druktur, hvor du endte i rendestenen, ikke?
Mm-hmm.
Fordi du bare drak dig ned, fordi det bare var så svært at være... Marco.
Mm-hmm. Det har du prøvet at gøre?
Ja, sådan noget der. Det, jeg kan ikke finde ud af. Jeg bliver altid fuld. Ikke? Og det er ikke sådan, jeg er ikke sådan en, der går ud og drikker og sover væk. Men når jeg så er til selskab, så kan jeg godt være sådan en, der vil bare drikke mig fuld, fordi det er bare så sjovt. Følelse, jeg har inden, der bare sådan skal ud, og det er både glæde og sorg, der bliver til sådan eufori, og sådan, det går vildt hurtigt, og drikker, bum, så er jeg bare helt væk. Eller så er der nogen, der siger, Marco, hvor var du henne? Jeg dansede ud i natten, var væk, og jeg kan slet ikke huske det, blackout, og jeg skammer mig, og alting er dårligt, og det bliver selvdestruktivt dagen efter.
Og så, hvad hedder de der psykiske tømmermænd?
Ja, fuck, mand.
Tænker, åh, gud, hvad gjorde jeg?
Ja.
Mm. Det tror jeg ikke, der er nogen andre, der genkender. Nej. Jeg tror ikke, der er nogen, der har prøvet at drikke sig for fuld.
Hvis du er derude, så skriv til mig, så kan vi være to.
Så vi ved, at vi er to. Ja.
Ja. Jeg håber virkelig, eller jeg håber ikke, for jeg tror på det. Jeg tror på, at der er et sprog.
Mm-hmm.
Jeg tror på, at der er et sprog. Altså, der er det allerede derude. Og jeg tror bare på, at der er flere, der vil turde tale med mig, og turde tale med hinanden. Og
mm-hmm.
Jeg har også et ønske om, at der er nogen, der giver tid til at tale
mm-hmm.
om det.
Ja, det er ligesom en forudsætning for,
ja, ikke?
At vi kommer
at der er nogen, der holder op med at sige, så sig dog noget.
Mm.
Men bare sætter sig ned og venter på, at der kommer noget ud.
Mm.
Det, synes jeg, er det værste. Det er, når min kone... Ja, jeg snakker meget om min kone.
Det kan
jeg bare, ikke. Hun er bare dejlig. men når hun bare sætter sig ned og siger til mig, hvad er der? Og så bare sidder helt stille og kigger på mig. Og jeg er bare sådan, der er ikke noget.
Ej, det gør jeg tit, det der. Og så venter hun bare ind til, at du
hun kan faktisk
kommer
bare,
med det.
Jamen, hun er stensikker på, at der er noget. Nogle gange siger hun, ja, der var ikke. Jeg vidste ikke, der var noget. Jeg ville bare lige se, om der var noget, Marco.
Mm-hmm.
Og så var der bare noget.
Altså, jeg ved jo ofte inden Anders, når der er noget galt. Ja. Og det er meget frustrerende, fordi at han, hvis jeg spørger for tidligt, så bliver han irriteret, ikke? Fordi ja. han synes ikke, der er noget i vejen. Nej. Og så bliver det ligesom om, at jeg skaber, at der er noget i vejen, fordi
jamen,
han bliver
irriteret,
ikke? Men det er jo ofte, at jeg har ret. Men han bare ikke selv vidste. Og lige pludselig går det op for ham sådan, Gud, jeg er mega ramt over, at fordi du sagde det der i går, eller sådan noget.
Ja.
Nå, okay. Og det er sådan irriterende, at jeg så skal jeg gå rundt og vente, ja. På at han selv registrerer det, ikke?
Ja.
Og sådan, okay, jamen vi leger bare, og så, når han er klar, så kan han komme. Ja. Det er meget svært, ikke? At
prikke til den anden.
Blive ved, indtil ja. At det kommer.
Jeg kan også fortælle, at det er super frustrerende at blive prikket til.
At være på den anden ende, ja.
Det er fordi, man, jeg føler jo tit, at, sådan, at jamen, jeg er jo ikke klar, eller det bliver mm-hmm. jeg bliver aldrig klar. Det gør han sikkert heller ikke, men vi er jo aldrig klar til at blive prikket hul på, vel?
Nej.
Hvor at der er den anden vej bare er sådan... Altså, jeg var ikke engang klar til, at du skulle til at blive vred nu.
Mm-hmm.
Altså, fordi du reagerer jo prompte, måske, ikke? Eller mm-hmm. han føler måske, at det gør jeg i hvert fald, at nogle gange så kan jeg sådan blive helt... Jeg kan ikke mærke, at der er en situation. Før situationen pludselig er der,
mm.
så bliver min partner bare fucking vred. Og... Nå, man bande.
Mm-hmm.
Godt. Så bliver bare fucking vred. Og sådan... Og jeg har slet ikke forstået det.
Mm.
At der er noget.
Så du bliver forskrækket.
Jeg bliver forskrækket ja. Over, at hun er så vred.
Mm.
Og hun siger, men det var der bare lige nu.
Mm-hmm.
Og der, det vil jeg jo have gemt på i måneder, dage, timer, mm. minutter. Men hun vil altid se det før mig, fordi hun kender mig så godt. Og fordi hun mærker sådan noget i rummet. Ikke? Altså det er der bare nogle mennesker, der gør også. Ikke? Altså, og det gør vi jo også. Vi kan jo mærke hinandens energier og spændinger, jeg ved ikke, vibrationer af ting og sager. Ikke? Og jeg tror, ligesom jeg prøvede at skildre før, at det er lige meget, hvornår du prikker til din partner, så vil du kunne... prik til noget, der går, man går og bærer på, for vi bærer på noget hele tiden.
Mm-hmm.
Altså, jeg kunne godt finde noget, jeg kunne blive vred over lige nu.
Mm.
Jeg kunne også godt finde noget, jeg bliver ked af. Altså, det er jo et spørgsmål om, hvad vi snakker om, ikke?
Og nogle gange så handler det om at få det ned i nogle kasser, eller sådan få det på plads på nogle hylder. Altså, ja. Hvor nogle gange så kan man mærke, hvis der er en ting, der ikke er på plads.
Ja.
Og det er jo ikke sikkert, at man så selv ved.
Og andre gange handler det om at få det... Og lade det suse igennem, og lade det suse, og lade det brage.
Mm.
Eller så lade følelsen brage, men hvis man ikke har nogen redskaber til at stå med den der bragen, så er den virkelig utryg.
Ja, pisskræmmende.
Jeg ved ikke, hvordan han har det, Anders, men jeg har det bare sådan, jeg synes, det er virkelig forfærdeligt at være vred.
Mm.
Samtidig med, at det er bare så rart, når jeg har været vred.
Mm.
Men det er forbundet med noget rigtig dårligt at være vred, for jeg var et vredt barn.
Ah.
Og fik at vide... Jeg var hissig, fordi folk, de sådan, hvis de sagde, din mor er ikke din rigtige mor, haha, du ligner ikke din mor, så blev jeg enormt vred.
Mm.
Og jeg var hissig. Og så de synes folk var vildt sjovt at prikke til mig.
Så du er sådan nemt offer.
Ja, og det min familie og jeg forsøgte at ordne det ved, at jamen, så må vi finde ud af, hvordan vi kan få noget af den der frustration ud.
Mm-hmm.
Så de sagde, man tager karate for at få det ud, lukket ned i noget. Mm-hmm. Og karate hjælper mig til at finde ro og få afladet for det ved at stå og bokse ud i luften og gå bok, alt muligt. Mm. Og så lagde jeg lov på det. Det der temperament, det lagde jeg lov på i mange år. Indtil jeg en eller anden dag sad i en bil, og min far havde fået en blodprop og skulle have en bypass operation i hjertet. Og jeg sad i en bil, og min svigermor havde fået konstateret Alzheimers. Min svigerfar var 83 år gammel, og spiste kun salt og fedt, og jeg synes, det var forfærdeligt. Og min kone havde haft bulrende angst i mange år. Min søster havde også haft det rigtig svært, og alle, synes jeg, går omkring. Jeg synes, jeg bare ikke passede på sig selv, og jeg var ude i dem og prøvede at passe på dem. Og prøvede at redde dem alle sammen.
Ja.
Og det blev bare for meget på mig. Lige pludselig, så kunne jeg mærke, at den der frustration, jeg havde i mig, som jeg holdt nede med karate og alt muligt, den fløj bare af, og så var det ligesom om, at jeg lavede sådan en pæl op i universet af lys, der bare sådan smadrede ned i jorden og lavede en epicenter-eksplosion lige omkring mig. Uh-huh. Og jeg bare blev så vred og så ulykkelig og råbte og skreg bare, sparkede og bankede min bil og råbte bare, for folk fucking ikke bare kunne passe på sig selv. Mm. Hvorfor kan de ikke passe på sig selv? For jeg magtede ikke næsten ikke selv. Jeg kunne ikke passe på mig selv længere.
Mm.
Jeg kunne ikke holde det her. Alle de følelser, alt det de havde, det kunne jeg bare ikke magte. Så jeg eksploderede.
Mm.
Alt deres dårligdom, alt deres, det må de fucking bare passe på sig selv. Nu må de passe på sig selv. Jeg magtede ikke at miste min far lige nu. Eller sådan.
Mm.
Og han må passe på sig selv, fordi jeg kan ikke passe på ham. Og så fandt jeg bare ud af, at det var bare mig. Jeg kunne ikke passe på mig selv heller. Altså, jeg skulle jo også have taget mig af det her. Den der vrede, den skulle jeg også have taget mig af for længe siden.
Mm. Det er jo ofte der, man bliver mest provokeret af andre mennesker. Det er, hvis de vækker noget af en side af sig selv, man ikke har lyst til at kigge på, eller... Der er nogen, der kalder det skyggesider.
Yeah.
Jeg ved ikke nok om det til at sige noget om det, men...
Dem kender jeg også. Spøgelser.
Ja.
Ja.
Så vrede er sådan en... Ja, farlig ting. Sådan en, der er...
Du må ikke blive vred, Marco.
Mm-hmm. Det er du for at vide.
Ja, lad nu være med at være så vred.
Det er nogle gange bare det, der gør en rigtig vred.
Ja.
Der bare forstærker vreden.
Ja.
Ligesom der, hvad er det... på engelsk, så er det man siger relax eller chill out, et eller andet. Der er et eller andet udtryk, man på engelsk siger, som man altid siger til folk, når de er rigtig ophidsede, og som bare aldrig nogensinde virker.
Mm.
Eller altså sådan, calm down, det er det. Calm down, det er bare, jeg så bare sådan en post, hvor der stod et eller andet, never in the history of the world has anyone calmed down after being told to calm down.
Præcis.
Fordi det er så, det er ikke meget sprog.
Ja, men også fordi det sådan, i det ligger der også sådan, det er ikke passende, at du er vred lige nu.
Det er sådan en, det er vel både en slags udskamning og en sådan en, du
det er ikke godt for andre, det er ikke rart for andre.
Ja,
det er også heller ikke rart for andre at se, at du bliver vred.
Ja.
Fordi det er ikke noget, man kan kontrollere. Ja. Vrede er en meget svær, ukontrollabel størrelse, ikke? Ligesom at det, lad være med at græde.
Ja.
Ikke? Fordi det er ikke...
Det gør helt... andre utilpas.
Ja, ja, lige præcis.
Okay, så nu skal jeg stå mit eget shit, og jeg skal også tage mig af andre shit.
Ja, jeg lukker det lige ind her, ikke? Knapper det lige her inde i brystet her.
Ja, altså lige hensyn til alle her. Ja.
Og hver gang jeg føler, at jeg skal til at græde, så lukker jeg det lige lidt ind igen, og sådan ud.
Ja, altså, jeg holder bare vejret her. Det er fint.
Det er jo det, der er hele maskulinitetsproblematikken i det, ikke? Knap det lige inde, stram ballerne, gør alt det her, ikke?
Tag lige en facade på, så vi ikke behøver at kigge på det der. Ja. Det er meget rart.
Store drenge græder ikke.
Ja.
Altså,
hissiprop
er noget fis, ikke? Det er grimt med en hissiprop. Det er der ikke nogen, der kan lide at se på.
Ja, jeg har hørt en Eminem-sang, hvor han også siger et eller andet sådan noget. I'm way too old to cry. This shit is painful, though. Hvor jeg var sådan, ej. Du skal ikke gå og sige til mænd, at de ikke må græde.
Nej.
Det er ikke godt. Det der med, at vi går rundt og builder det op indeni. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er så engelsk i dag. Det er sådan...
Ja, bare det
så er, you know, okay. I'm like American.
Yeah.
Og hvad, det der breakdown, du havde på skuespillerskolen, hvordan så det ud sådan i praksis? Eller sådan, har du nogle historier?
Ja, altså... faktisk,
ligesom det her med bilen.
Ja, men faktisk, det der skete på skuespillerskolen, det blev udløst af, at nogle år siden, inden da jeg havde haft en periode med angst, hvor jeg havde haft et angstanfald, fordi min kone mistede sit første barn. Så det åbnede ligesom op for sådan noget helt ukontrollabelt noget, ikke? Men på skuespillerskolen...
Altså abort?
Ja.
Og det var med dig?
Ja.
Okay, hun mistede barnet.
Ja, altså det var meget tidligt, hun mistede det. Men, og der kan jeg huske, at der var vi i Kina, ja, og rejse. Vi arbejdede i Kina, hende og jeg, før vi fik vores første barn her, ikke? Eller vores første fødte søn. Efter hun havde mistet barnet, så stod jeg stærk som mand og prøvede at bære hende igennem den sorg, det var for hende at miste et barn. Og jeg præsenterede en rejseplan, der var så smuk. Vi skulle igennem et Kina, som jeg havde rejst i, da jeg var yngre. Hvor jeg ville tage hende til alle mulige smukke steder, som jeg havde været, for ligesom at lindre hendes smerte. Mm. Og vi rejste i januar, og jeg havde rejst, dengang jeg var ung og yngre, havde rejst i sommer. Så det var jo vildt smukt de steder, jeg huskede. Og så kan jeg huske, vi kom til et sted, som jeg vidste var så smukt. Det hed Ping An, og det var sådan et smukt sted med sådan nogle rice terrace fields. Mm. Rice terrasser på dansk.
Jeg smitter dig.
Ja.
Sorry. Nej. Undskyld.
Min kone var sådan endelig ved at komme op og stå, fordi jeg havde taget kontrol. Hun var sådan, hun rejste sig ved min side. Mm-hmm. Og vi kom ud til det her sted, der hedder Ping An. Og så kommer vi derud, og så er alting dødt. Alle rigsterrasserne er væk, alle stederne er lukket, hotellerne er lukket, det lille hyggelige hotel er lukket, og min kone, hun kommer sådan gående bag mig, op på siden af mig, hvor jeg er gået i stå, lige uden for byporten, og hun tager sådan, ved mig og siger sådan, ej, hvor er smukt, siger hun så. Men ind i mig, der dør jeg, fordi at det var det sidste sted, jeg skulle vise hende. Vi har været alle mulige andre steder, alting har været koldt, og minusgrader er koldt, og ødelagt, og
Så det, der skulle redde det hele?
Det, der skulle redde det hele, det lykkedes ikke. Og lige der, hvor hun rejser sig og sådan siger, nu er jeg klar til at tage over.
Så slap du.
Der slap jeg og røg i et mægtigt hul. Og var i et halvt år, hvor jeg var i en evig indre dialog med mig selv om, at jeg ikke enten forsvandt, altså imploderede. Eller at jeg nogle gange flygtede for mig selv. Jeg arbejdede aldrig rigtigt med selvmordstanker, men jeg var bange for mig selv. På den måde, at jeg nogle gange tænkte sådan, hvis jeg nu vågner op i morgen og står i vandet, når jeg så at gribe mig selv i at gøre det, for noget andet er i mig, som ikke kan lide at være i mig. Hende der står derovre ved vinduet, som er min smukke kæreste dengang, elsker hun mig overhovedet, eller elsker jeg hende, hvad er det, fordi jeg kunne slet ikke være i mig selv, jeg kunne ikke trække vejret, jeg havde sådan en fornemmelse af, at mit spiserør altid var sådan, snøret sig sammen, og jeg var helt sådan meget kropsbevidst, og det flyttede så rundt i kroppen, smertepunkterne, og jeg mærkede meget det sted nede i mit lår, et meget specifikt sted, når jeg vågnede om morgenen, hvis jeg ikke kunne mærke det sted om morgenen, så var jeg ikke rigtig i live, eller jeg kunne ikke falde i søvn om aftenen, fordi jeg var bange for at stå op næste dag, og stadig have det dårligt, og stadig være bange og være angst, og have selvdestruktive tanker, og alt det her, det var sådan noget, jeg sådan krammede inden, og igen gjorde, som jeg plejede at gøre, prøve at holde inde, ligesom jeg havde lært at gøre, med min vrede og med min sorg. Og da jeg så var på skuespillerskolen, hvor der så blev åbnet op for alt det her.
At du havde gået op og gemt væk.
Ja, alt det havde gået gemt væk, og den øvelse at lukke omkring min angst, og selvbehandle mig, så selv lukke omkring min angst. Uden hjælp. Da det blev åbnet, der lå jeg heldigvis hos en rigtig professionel kvinde, som tog mig igennem et billede af mig selv som barn, hvor hun sagde, det er barn, der sidder der og leger med smølfer. Hvorfor er det, at... vil du gå tæt på det? Nej, det vil jeg ikke. Hvorfor ikke, Marco? Fordi jeg er bange for, at jeg har svigtet det her barn. Og hvad er det barn kan, som du ikke kan nu? Det barn kan græde. Det barn er autentisk i sine følelser. Det barn er frit. Og så siger hun, gå over og tage det barn. Og da jeg tog det barn, og tog mit indre barn i mig, så forløste det bare en verden af følelser. Og det pipler stadigvæk. Jeg er ikke sådan... Det pipler ud af mig en gang imellem. Og nogle gange så går der sådan store huller, og så bryder jeg sammen. Så er der en veninde, som på skuespillerstudiet, en dag vi blev rigtig uvenner, og jeg havde så meget tillid til hende. Jeg havde lagt så meget tillid i hende, og pludselig en dag så bebrejder hun mig noget, som jeg aldrig kunne finde på at gøre ved hende. Mm. Hun bebrejdede mig, at jeg havde en dårlig intention med hende. Og fordi jeg var blevet åbnet op, så kunne jeg mærke, at det gjorde mig oprigtig ked af det. Og det var ikke bare sådan lidt ked af det. Jeg knækkede fuldstændig og sad i 20 minutter og hulkede. Og jeg kunne mærke, at jeg hulkede helt ned i fødderne, helt ned i min krop. Hvor det før havde måske været sådan noget tegn. Overfladisk. Ja. Så kunne jeg mærke, at jeg havde bare slet ikke nogen kontrol over den her. Mm. Og det var på en god måde. Altså det var sådan, endelig kunne jeg mærke, at jeg faktisk var nede i en barnlig gråd.
Ja.
Det var den, jeg ledte efter, ikke?
Ja.
Sådan en barnlig gråd af, at jeg sidder bare her og græder af mine gummistøvler, og jeg er bare ked af det. Jeg er bare, jeg er så ked af det, mor. Jeg er bare så ked af det. Jeg sidder bare og græder, og jeg græder, og jeg græder, og jeg græder, og jeg græder. Og jeg følte, jeg råbte.
Mm.
Jeg husker det, som jeg råbte. Jeg kan ikke... Jeg røg ud i sådan et billede, jeg så ikke rigtig kan huske, eller jeg røg ud i sådan en situation, hvad hedder det, a state of, nu kommer vi igen tilbage til det her engelske, state of, hvor jeg bare sådan slet ikke havde kontrol over mig selv, og at jeg turde give lidt slip i det. Og det gjorde jeg flere gange i min uddannelse, fordi at vi arbejdede med følelser.
Mm.
Og når man så kom ud i de her steder, hvor man så havde nogle store følelser, så kunne jeg mærke, at der var rigtig meget bag den her imiterede skuespilverden.
Mm.
De her teknikker, hvor man åbner op. Hvor at nogle dage, så gik jeg hjem, og så var jeg ked af det i flere dage.
Mm.
Og i stedet for ikke at vide, hvor det kom fra, så vidste jeg, hvor det kom fra.
Mm. Så kan man bedre være i det.
Så kan man bedre være i det.
Ja.
Men det var også, hver gang var det som spyd, der skulle igennem mig, for at lufte ud, eller for at lave huller nok til, at jeg kom ud med den her, med de her følelser, eller sådan, at det kunne få lov til at komme ud, for der var sådan en panser, der var så tykt.
Mm.
Jeg havde skabt sådan et panser omkring mig, som var så svært.
Ja.
At folk sådan skal penetrere mig med deres følelser, eller med deres et eller andet, for at det så åbner op. Men lige snart jeg spejler mig selv i andres følelser, så bryder jeg sammen, og så lærte jeg også sådan lidt på en god måde under ordnet forhold at dyrke det her. Se ting, som fik mig til at føle noget. Og når jeg så var der, så giv lov til at sidde og se Soldiers Coming Home videoer på YouTube.
Præcis. Ej, det har jeg sagt så mange gange. Ja, det der.
Og så lad det være der.
Mm.
Og tur være det med andre.
Mm-hmm.
Det var heller ikke noget, jeg var vant til. Man turde være ked af det med andre.
Men det er ofte også fordi, at det er sjældent, at det sker frivilligt. Det er sjældent noget, man vælger at sige, jeg kan godt se, at jeg har faret rigtig mange ting ind under gulvtæppet de sidste 30 år, eller et eller andet. Nu vil jeg gerne åbne det her gulvtæppe, og så se alt det lort, der ligger dernede, og få det ryddet op. Det er sjældent, folk gør det med vilje. Ikke?
Ja.
Det er næsten altid, fordi der kommer så meget lort ind under det gulvtæppe, at man ikke kan gå på det længere.
Mm.
Og så er det der, hvor at, jamen, så er det en skilsmisse, eller så er det et dødsfald, eller at du ved, man går ned med stress, eller blodpropper, whatever. Det er et eller andet vildt, der ligesom tager over og siger, så nu er det altså, du vil ikke selv, så nu sørger jeg for det. Ikke? Og det gør det jo bare endnu mere skræmmende, at det er noget, man ikke på nogen måde har kontrol over.
Mm.
Så det der med, at, altså jeg forestiller mig lidt, når det er de her situationer, hvor det kommer pludseligt. Altså, du har jo heller ikke valgt at sige, så nu skal du gøre mig ked af det, sådan til din veninde der. Men jeg forestiller mig lidt, at det er ligesom en fødsel, eller sådan, at man er nødt til at give slip, og ligesom bare følge med, og stole på, at vi nok skal ende et eller andet sted, og så videre, ikke? Men at det kan blive meget nemmere, hvis man rent faktisk vælger det selv, og vælger at sige, okay, måske så skal jeg kigge på det her, inden det bliver for voldsomt, eller inden at det tager over, eller inden at, at jeg er helt led i brændestenen, eller hvad det kan være. Ikke?
Ja.
Og så, det er jo det, du beskriver her, ikke? Det er, at man bevidst går ind en gang imellem og siger, hov, nu er der lige noget tid, eller noget plads, et eller andet til, at nu kan jeg få ryddet lidt op i noget. Ja. Og så tager man noget, og det, der er jo så uenigheder om det skal være det ægte. Altså sådan, skal du tænke på det der, der har gjort dig ked af det? Jamen, hvad hvis du ikke kan huske, hvad det er? Hvad hvis det er ting for din adoption? Altså sådan, fra du var helt spæd? Eller om, altså, om det er okay at blive triggeret noget andet? Man siger, okay, nu ser de her Soldiers Coming Home-videoer, så bliver jeg ked af det. Og den kederlighed, altså det at græde over det, at det går ind automatisk og slipper noget af det gamle.
Yeah.
Altså det der jo, jeg er helt klart af den sidste, eller altså sådan at, at følelser er følelser. Og når vi græder, så får vi bearbejdet, hvad end der er.
Ja.
Og jeg har... Altså, det er meget svært at overbevise andre om, ikke?
Ja, men det er også altså, fordi, hvis man gør... Det genkender jeg i hvert fald på den måde, at når, hvis man siger, hvis du først søger følelsen, eller ikke søger følelsen, men hvis du først gør dig åben for følelsen ved at se noget, der påvirker dig, og så i det forholder dig nysgerrig til... Hvad var det ved det, du så? Eller hvad er det, der så trigger det? Den nysgerrighed. Hvis man ikke er åben for den nysgerrighed, så står man tit over for et menneske, som i forvejen overhovedet ikke har lyst til at forholde sig til sine følelser. Og det er en rigtig svær dialog at have. Men på et eller andet tidspunkt skal vi... Altså, ikke skal, det skal man jo ikke. Men for at skabe det sprog, som flere mænd ønsker egentlig, og flere mænd ønsker at ture tage til sig, så er det jo, at der er nogen af os, der er nødt til at gøre de her ting.
Der er nogen, der skal gå for os.
Og der er nogen, der skal gå for os, og der er nogen, der skal sige... Der er nogen, der skal lægge sproget ud på en måde, eller mekanismerne ud på en måde, sådan så det bliver nemmere at tappe ind i.
Ja.
Altså...
Så værktøjerne er lavet, at man bare ligesom skal tage
ligesom fat i. Alt muligt andet.
Ja.
Så er vi jo bare, vi er jo vidensbegærlige altid, ikke? Så lige så snart det er valid viden, eller sådan det er, at det er okay viden at tage til sig, så skal folk nok gøre det, eller mænd nok gøre det, tror jeg. Men lige så længe at det er, så længe det rigtige er at være en man's man, ikke? Og pakke det ind, eller træne det væk, eller whatever. Hvis træning så ikke bliver noget, hvor man åbner op, for det kan det jo lige så godt være. Jeg kan godt mærke, at hvis jeg træner mig ud, eller løber rigtig langt, eller sådan noget, så bliver jeg jo rigtig rolig i min krop. Og lige der ville det måske være en god idé at sætte sig ned og sige, hvordan har jeg det egentlig? Ikke der, hvor man er presset inden træning, men efter, når man er et andet sted. Når man er balanceret. Det er også faktisk der, at man er mest åben, ikke også?
Ja, der er mest overskud til at kigge på det.
Præcis. Når man står alene, når man er alene hjemme, så skal man ikke gå og junk den. Det gør jeg helt vildt meget, vil jeg gerne lide. Jeg junker den for sygt med Marvel lige i øjeblikket, ikke? Men når jeg så, hvis jeg tillader mig selv at sidde og bare lige og mærke efter, hvad der er, eller mærker efter i Marvel-filmen, når jeg sidder og græder til Endgame, som jeg, der græder jeg forresten også rigtig meget, ikke? Altså,
det gør jeg fandme også.
God, ikke? Altså, eller,
men det var mest, da Gamora døde. Det var jeg bare sådan...
Jeg græder, da de kommer og redder det hinanden, da det hele samler sig, og musikken spiller, og det er sådan, det der, hvordan det er sådan, det endt godt, jeg bliver stadig rørt af at tænke over, når ting bliver storladen, det bliver, når ting lykkes for nogen, så bliver jeg jo rigtig rørt, ikke? Fordi det føler jeg jo, det er jo det, jeg gerne vil selv, ikke? Jeg vil jo rigtig gerne lykkes, ikke tilbage til adoptionen, jeg vil bare så gerne lykkes for nogens skyld, for jeg var det værd, så vil jeg gerne lykkes. Jeg tror, det er virkelig vigtigt, at vi forsøger at skabe tilgængelighed for det her sprog. Og at vi prøver at sige, at vi kan både være det ene og det andet. Vi kan godt være en macho mand, er også en blød mand. Det har vi prøvet at sige mange år, ikke? Den er ligesom ikke rigtig solgt så godt.
Nej.
Så måske er man nødt til at sige... noget andet. Jeg ved ikke, hvad det er.
Okay.
Lad os finde ud af det. Lad os være nysgerrig på
det.
Lad os teste af, og lad os være nysgerrig på, hvad det er.
Ja.
Måske handler det ikke så meget om køn. Måske handler det om børn, om alderen. Altså måske handler det om at sige, vi er mennesker, og vi har et følelsesliv på tværs af køn, så er det måske følelseslivet, vi skal kigge på. Hvad er det for et, hvad er det for nogle, en opvækst, vi har lavet for drengebørn, hvor at drengebørn meget tidligere slipper deres barn og bliver til drenge, og derefter bliver til unge mænd og bliver til mænd, og så bliver til gamle mænd,
soldater.
Ja, soldater. Hvor bliver barnet af?
Mm.
Hvornår tager vi barnet ind? Jeg har engang lavet en workshop, hvor jeg stod fire mænd og fire kvinder. Det er helt tilfældigt, det var ikke noget med det at gøre. Men hvor jeg sagde, i dag kommer jeres barn på besøg, jeres indre barn på besøg.
Mm.
Og de tog imod det, og på slutningen af ugen, så skulle de tage afsked med det her indre barn. Og det var bare det gjorde så ondt på dem at slippe på det her barn, for det var så rart at have det inde.
Mm.
Det her legebarn, det handlede bare om at lege, vi skulle bare lege nu. Men det der med at lege med barnet, og være umiddelbar, og være nysgerrig, være åben, og sige, hvorfor det? Eller hvorfor? Eller det ved jeg ikke. Eller sådan ture og sidde og smaske og glemme alt om fordømmelse og hammer og sådan noget. Ikke? Gå tilbage og være sanselig. Gå tilbage og være umiddelbar. Gå tilbage og være nysgerrig naiv.
Mm.
Vil jeg bare ønske
at være både voksen og barn i et.
Ja, lige præcis.
Det er jo, for eksempel, jeg elsker med at være kreativ.
Mm.
Det er der, jeg føler, at mit barn ligesom kom på besøg, ikke? At det er sådan, om her, der må jeg gerne sidde og lave et eller andet. Og det, jeg prioriterer det meget højt. Mm. Altså, det var sådan en ting, jeg nedprioriterede, fordi at det var ligesom, det hører ikke til, når man er voksen,
nej.
Og der handler det om, at man skal, du ved, man skal få uddannelse, man skal tjene penge, og man skal have succes, og man skal have alle de rigtige møbler og alt det der, ikke? Bare lige pludselig finde ud af sådan, okay, det skal det bare ikke handle om for mig. For mig, der handler det om, hvor barnlig kan jeg egentlig være, hvor det stadig er passende og sådan noget, ikke? Men sådan det der med bare at begynde at dyrke det.
Mm.
Og jeg har sådan en... Mit liv har ændret sig fuldstændig af, at jeg bare siger altid, hele tiden, til alle omkring mig, hvad der lige foregår.
Mm.
Fordi alle ved, de så kan regne med.
Mm.
Du ved, med mig, eller sådan, de ved præcis. Hvis jeg ligesom... Om jeg er træt, så er jeg nok lidt irritabel. Eller, jeg ved ikke hvorfor, men jeg bliver helt vildt sur nu. Det skal jeg lige finde ud af, hvad er. Eller altså, bare det der med dig, at du sendte mig det her på skrift.
Mm.
Og så jeg skrev til dig, at jeg er en eller anden form for ordblind, så jeg kommer ikke til at læse det. Og bare så er der pludselig slet ikke noget pres, og så har jeg rent faktisk læst det. Og sådan, det der med bare hele tiden at sige, hvad der foregår i mig, og så er der ikke nogen, der behøver at gå rundt og gætte.
Nej.
Og det er vel også en, altså det der med at være umiddelbar, det er vel også en barnlig ting. Tænker jeg.
Jamen, det er det.
Altså, bare følger med.
Ja.
Nå, nu er det sådan her. Nå, okay.
Kigger på mit barn. Han siger, far, jeg hader dig. Okay.
Mm.
To sekunder efter. Far, må jeg få en der på størst mad?
Ja.
Jeg vil gerne. Far, jeg elsker dig.
Ja.
Må jeg få et glas mælk?
Der er ligesom had, løbsteg, elsker og mælk.
Og det er bare sådan helt umiddelbart. Det er sådan helt for ham super rationelt, ikke også? Altså, det er logik for ham. Og bare sådan, hvad er det der? Og det er...
Ja. Ja. Det skal
det
man ikke tage fra børn.
Nej, det skal man ikke.
Og os, der har fået taget det fra os, vi skal finde det igen.
Ja.
Ja. Yeah.
Og man skal, ja, igen. Det som jeg, grunden til, at jeg også synes, det har, for mig har det været rigtig svært at finde det her, men også vigtigt for mig at finde det her perspektiv på mig selv, det er igennem min adoption, at det ligesom handler om, at jeg tidlig egentlig ved, at jeg er blevet meget bevidst om, jeg er blevet meget, jeg tror, jeg har meget sådan, jeg har skabt en meget sådan tydelig bevidsthed omkring min barndom. Altså fordi, at jeg kan faktisk pludselig fortælle om noget, som skete, for jeg var meget, meget lille, en fortælling om mig selv, som er meget lille, som er meget alvorlig. Så jeg har voksengjort mig selv meget tidligt. Altså jeg har været en del af en meget, meget sådan voksen proces som adoptivbarn.
Mm.
Meget, meget, meget tidligt. Det har ikke været en kærlighedsproces først og fremmest, som det gerne skulle være, eller sådan, ikke? Men det har været en meget alvorlig, meget kompleks, meget sårbar proces, meget, meget tidligt. Derfor er jeg et meget, meget sårbart barn.
Mm.
Derfor er jeg et meget, meget sårbar voksen. Og det er jeg nødt til at tage ejerskab over og være.
Mm.
Og det er ikke kun adoption, der kan skabe den her præmis. Det kan sikkert også godt være, at man har en helt almindelig undfangelse, men hvor der er nogle andre omstændigheder, der gør, at det er en meget tænkt, eller meget, sådan, meget voksen omstændighed. Ikke? Mm. Misbrug af forskellige misbrugsbørn og sådan noget. Ikke?
Det er jo også, men der er også dem, der har det, uden at der er en eller anden forklaring.
Ja, ja,
ikke?
Altså... lige præcis. Ikke? Men det, man, det, man er nødt til, det, det har jeg i hvert fald været nødt til at tage rigtig alvorligt, ikke? Og bearbejde.
Ja, det gør jeg. Så er du heller ikke, du er blevet frataget den proces, der altså egentlig burde være til, ikke? Altså, det der med at skulle blive voksen for tidligt, er jo sådan et fælles tema for alle os, der oplever traumer tidligt. Mm. At så mangler man, der er sådan en gap, ikke? Altså, at man pludselig er blevet voksen af sådan noget survival reasons, ikke? Og så skal man ligesom gå tilbage for at reparere det senere, når man kan og har overskud og så videre.
Man kan også godt lide en boble af 10-12 år, hvor alting har været meget almindeligt. Mm. Men når man så bliver voksen, og man finder ud af, og man kigger på sin, som jeg gjorde, kigger på mit eget barn, og pludselig mærker enormt meget smerte for det barn der, som jeg har glemt, som jeg sagde, er ikke er nogen, jeg har lyst til at pege på og sige, det er dig, men som bare er mine omstændigheder, og som er blevet mit vilkår, for lige pludselig at stå med en følelse af, at jeg er rodløs, og jeg er bare dødkæder af ikke at vide, hvem min mor er. Mm. Jeg er dødkæder af at være vred på min mor, uden at vide, hvem hun er. Altså, det er det værste. Mm. Det er at have den her underliggende, latente vrede, som bare ligger i, at det var ikke meningen. Mm. Jeg ville også gerne have været et almindeligt barn. Jeg ville også gerne have været et barn, der bare var vokset op med de forældre, som jeg kunne spejle mig i. Jeg er også glad for det, hvor jeg er nu. Men jeg vil ikke være taknemmelig for de andre siger, at jeg skal være det. Mm. Jeg tager selv ejerskab over min taknemmelighed.
Så er det heller
ikke ægte. Hvad siger du?
Så er det heller ikke ægte.
Nej, det er det.
Nu leger jeg bare taknemmelig.
Fordi andre siger, at jeg skal være det.
Så passer jeg ind igen.
Ja.
Ja, det går ikke.
Det går jeg overhovedet ikke. Nej.
Man har ikke også set sådan nogle taknemmelighedsøvelser, for eksempel. Jeg bliver enormt provokeret, hvis der er en taknemmelighedsøvelse, man ligesom skal skrive, hvad de tre ting, du er taknemmelig over for i dag.
Jo.
Men så er der andre dage, hvor jeg bare er vildt taknemmelig over et eller andet, og hvor jeg bliver sådan, ej, hvad med, at man ligesom skriver ned tre ting, man er taknemmelig for, ikke? Hvor jeg er sådan, okay, Katrine, for tre dage siden, så synes du, det var pisseirriterende, ikke? Altså, det har højst sandsynligt noget med, om det er nogen, der påtvinger en det, eller pådutter en det, og sådan, nu skal du være taknemmelig.
Eller bruger det imod.
Eller man pludselig kan mærke, Gud var egentlig glad for, at det gik sådan her, eller hvad præcis. Det kan være, ikke?
Hvis man bruger, altså hvis det bliver en proces, som en del af et eller andet snakkeforløb, eller sådan, eller hvis der er nogen, der bruger taknemmelighed imod dig, det kan jeg blive, det bliver
altså, så siger, god. Du burde være taknemmelig, nu har jeg gjort det her for dig.
Hey, Marco, slap lige af. For eksempel med vreden. Mm. Marco, hvad er du så sur om? Jeg er så vred over, mine forældre, de er gået fra hinanden. Mm. Marco, 16 år gammel, ikke? Marco, du har en familie. De er der jo. Det burde du være tæt indenfor. Du er jo...
Ja, nu må du ikke være vred. Været, eller det var jo ikke deres skyld. Eller
de har gjort
det var
det,
jo det bedste.
Ja, de har gjort det bedste, de kunne. Du skulle jo ind i... Du er jo født i Colombia.
Alt er bedre, end hvad det havde...
End hvad det skulle have været, ikke?
Været i containeren.
Tænk, eller, hvis du havde været det der, sådan er. Tænk, hvis du stadigvæk var i Colombia, Marco.
Mm.
Jeg har ikke talt på, hvor mange gange den er blevet brugt imod mig. Og ikke af ond vilje, men som et helt... Det var en måde, folk sådan tænkte, det kan han da godt forstå.
Mm. Marco, det kommer som et løsningsforslag.
Jamen, det er et løsningsforslag.
Jeg kan høre, du er i smerte. Hvad med, at jeg lige siger de her ting?
Lige præcis, og det er velment og alting, men det gør bare... Det er ødelæggende. Altså, det er bare... Det er så svært, fordi så kan vi aldrig nogensinde manøvrere i, hvad man er ægte taknemmelig for.
Mm.
Fordi så er det alt, vi skal være taknemmelige for. Jeg skal være taknemmelig for, at jeg faldt og slog mig. Jeg skal være taknemmelig for, at jeg blev slået ned uden for Body Holly, fordi jeg er brun.
Mm.
Fordi alternativet var, at jeg var død som x antal år i narko, fordi jeg var et limbarn i Colombia. Altså, what the fuck? Det synes jeg ikke er pisse fair, at man skal... spejles i det, eller holdes op imod det, altid.
Mm. Det er en måde omvendt af at validere.
Ja, præcis.
At man siger, at ens følelser ikke er valide.
Ja.
At du er forkert, fordi du har dem.
Ja.
Åh, men det fjerner jo sjovt nok ikke følelsen, jeg har. Nu er jeg bare ekstra skam.
Ja, ja, lige præcis.
Det har sagt mange gange i den her podcast. Det er nok bold, der bliver taget over. Ja. Men ikke det der med hele tiden at tænke, hvad er alternativet? Eller, altså, det er jo lidt det, sådan noget positiv psykologi.
Mm.
Jeg tænker, begiver sig i. Men ja, man skal over at have de følelser, man har.
Yeah.
Og det er ret ofte, jeg i hvert fald oplever, at du ved, hvis man så for eksempel er blevet rigtig ked af det over et eller andet, og så bliver det ligesom det handler om for den anden, ikke? Sådan, hvorfor bliver du chokeret over det, jeg sagde jo bare sådan og sådan, eller jeg mente det altså ikke på den der måde, eller et eller andet.
Okay.
Hvor at man så tænker, ej, så overreagerer jeg, eller et eller andet. Nej, men hvis du kigger på, hvad du egentlig reagerer på lige nu, hvad det er, der er trigget, så overreagerer den nok ikke. Altså, så er der en eller anden dyb smerte, som du lige nu har kontakt til.
Mm.
Og så skal vi, du ved, når der er kontakt, det er jo for helvede der. The magic happens, ikke?
Altså. Du er ikke bange for folk, der bliver vrede, eller folk bliver ked af det.
Nej, præcis.
Ja.
Nej. Skal jeg lige tjekke, hvor lang tid der er gået? Jeg har ingen tidsfornemmelse.
Nej, det er heller ikke. Jeg er bange for, at klokken er fut.
Jeg har i hvert fald lovet dig, at du når dit tog klokken 20. Den er 18:37, og vi har snakket en time og 20 minutter. Nå, jamen det kan godt, vi skal til at slutte af så,
ja.
Hvis der overhovedet er nogen, der lytter med stedet. Men her til sidst, så kan du lige sige, hvis nu man tænker, du er sgu ret spændende, hvis man gerne vil følge lidt med, eller snakke med dig på en eller anden måde, hvordan kan man gøre det?
Ja, jeg er jo på sådan noget, der er sociale medier og sådan noget. Jeg har en Instagram-profil, som man gerne må kigge ind på. Den er ikke specielt sådan konceptualiseret. Den er med alt muligt bræk fra mit liv. Jeg er meget tilgængelig. Jeg er måske en af de eneste, der stadig har en åben Facebook-profil, fordi jeg ikke ved, hvordan man gør det anderledes.
Nu ved jeg ikke. Det er altså noget nymoderne teknologi.
Og så folk må rigtig gerne prægge. Jeg kan godt lide at snakke med folk. Jeg har det faktisk tit sådan. Og jeg har det rigtig meget sådan. Jeg er glad for, at jeg også snakker med dig nu, Katrine, fordi jeg kan ikke finde ud af at opsøge viden, hvis jeg skal læse mig til det. Så jeg vil rigtig gerne snakke med folk, hvis de har noget, de kan gøre mig klogere med. Jeg vil 100 gange læse, nu siger jeg bare et navn, Lene Myons samlede værker, alle hendes udgivelser. Det ville jeg gerne kunne læse, men jeg vil hellere snakke med hende om det, hvis hun gad at forklare mig. Det har hun ikke tid til, det ved jeg godt.
Nej.
Men sådan har jeg det også. Jeg vil rigtig gerne dele af det, at den de tanker, jeg har, hvis folk vil snakke med mig om det.
Mm.
Men man kan bare finde mig. Det er bare mit navn, Marco Grimnitz.
Og vi skal nok lige stave det.
Ja.
Marco. Så Marco. Helt almindelig M-A-R-C-O. Og Grimnitz.
G-R-I-M. Og så Nitz, ligesom i Nitzerne i Tyskland. N-I-T-Z. Ja. G-R-I-M-N-I-T-Z.
Så en grim nisse.
Ja.
Nej, undskyld.
Ej, okay. Det er faktisk,
ej, nu går du herfra.
Jamen, jeg er stadig i mit liv. Det er jo noget andet. Mit den tyske navn, jeg har ikke skrevet, det er jeg stadig i mit liv. Grimlings. Hvad sagde du? Grillmix. Grismis.
Ej, det er
ikke. Min far, det må jeg gerne sige. At du er. Min far, han hedder Gerdy Grimnitz, og det hedder jeg også.
Hedde du også Gerdy?
Jeg hedder Marco Gerdy Grimnitz.
Okay.
Og da jeg var barn, så var det fedeste navn at kalde mig. Det var Narko. Gerda Grimlings.
Ja. Kids are mean.
Kids are mean.
Ja. The end. Ja, jamen, så kan man gå ind og følge dig der, hvis
ja,
man har lyst til det. Og så vil jeg bare sige tusind tak, fordi at du kom.
Selv tak, fordi jeg måtte være med.
Tak, fordi at du lyttede med så langt. Som sagt, så hvis du har lyst til at støtte den her podcast, så gå ind på tier.dk, det er titaler.dk, og søg på Perfekt Uperfekt. Der skal du registrere dine betalingsoplysninger en gang, og så kan du vælge for eksempel at give en 10'er per episode, der udkommer i fremtiden. Der er også et link i beskrivelsen, hvis det er nemmere. Og hvis du gerne vil vide mere om mine foredrag og online foredrag og kognitiv kostvejledning osv., så gå ind på katrinegissiker.dk. Igen, tak fordi du lytter med.